ona qanday zot? Bizning farishtalarimizmi yoki kuyinchagimiz, mehribonimiz, fidokorimizmi? Qanday ta'rif bersak, ularni to'liqligicha ta'riflay olamiz. Jannat onalar oyog'i ostida deyishadi-ku. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman.